Taky jsem mluvil o svém příteli Ladislavu Horáčkovi. Byli lidé, kteří mě velmi pomáhali. Láďa Horáčku, Bohdan Kopecký, moje žena, můj zástupce Honza Janečku, ale i předtím ty zástupci, co byli se mnou na radnici, jsem měl velkou oporu, měli pochopení i pro moje střeštěné nápady. Ne vždycky, abych řekl pravdu, vždycky to úplně tak nebylo, ale přece jenom viděli, že ta energie, kterou do toho se snažím dávat, někam vede, takže mě více méně spontánně podporovali. A za vlahého letního večera roku 1998 jsme seděli s Láďou Horáčkem na schodech před Černým orlem. A Láďa Horáčku říkal, hele, víš, že je napsaný v krvavým románu, že tady mají být lázně. Já jsem říkal, no to já vím. A to já teďka přečtu. Asi den cesty od Jimramova vypíná se v jednom údolí staroslavná Krasavice, okresní město L. Je to město neobyčejné, kulturní a lázeňské, s nemocnicí, kde s úspěchem léčí se bolesti zubů, jak pisatel těchto řádků osobně se přesvědčití příležitosti měl. Bohužel, tamnější lázně vyhledávané jsou jen domorodci a také vodu nikdo tam nepije. A já jsem říkal, no Láďo, fakt to tam je, hele, že bychom tady založili teda lázně, abychom naplnili odkaz Josefa Váchala. A on říkal, no to by bylo úžasný, uděláme ho na autobusách, uděláme tam promenádu a konečně ten Váchal nebude jenom v portmoneu, ale budou tady taky ty lázně. No tak já jsem si říkal, no tak dobrý, tak já to dám do zastupitelstva. Takže já jsem šel do zastupitelstva a zastupitelstvo přijalo v roce 1998 toto usnesení. Městské zastupitelstvo souhlasí s jednáním a zahájením přípravných prací s možností získání pramenů teplé vody v oblasti Litomyšle a okolí na zřízení léčebných lázní v Litomyšli v duchu odkazu Josefa Váchala z krvavého románu. Toto usnesení tam padlo, samozřejmě lidi říkali, to myslíš, já jsem říkal, no tak zkusíme to. Takže já jsem oslovil geodety a ty pak říkali, no teplé prameny jsou asi kilometr hluboko, to asi by bylo hodně drahý. Tak to asi nepůjde. No a nic. I noviny psali, že bylo v Litomyšli lázně, takže já jsem teďka musel vysvětlovat, že to je trošku recese, ale jak to vysvětlíte, když to zaschválilo zastupitelstvo. Ale šel čas a Láďa Horáčku prodal na náměstí ten dům. Prodal ho panu Venclovi, kde je knihkupectví Paseka. No ale my jsme říkali, no tak ty lázně bychom mohli obnovit. Jak bychom je obnovili a co tam bude? A tak jsme seděli. Nevím, kdo to z nás řekl, asi to řekl Jarda Vencel nebo někdo jiný. No tak to uděláme lázně ducha. A udělali jsme z toho lázně ducha. Příští rok bude třetí ročník, úžasně se to rozbíhá. Vychází k tomu mapa Litomyšle lázeňské. Prameny ducha a příští rok jsme zařazeni do nějaké oficiální akce. Lidi se ustrojejí asi do 30. let, jako před válkou. Přijdou tam veteráni, hraje tam jazz, předvádějí se různý kejkle. Dáme lavičky, letos malovali umělci lavičky, kde je jako promenáda od Máchadla na Braunerovo náměstí se chodí. A tohle je taková spontánní akce, která si myslím, že to naše pábení s tím Láďou Horáčkem z roku 1998 vykrystalizovalo v to, že se všichni těší na lázně ducha do Litomyšle. Podle mě tyto věci do města patří. Samozřejmě musí být infrastruktura, musí tam být školy, musí tam být přínos města. Ale když tam nebudou věci, které dělají takovou tu radost ze života, tak to město prostě uhnívá. To si Litomyšl zatím zachovává. Pro současnou Litomyšl je příznačné, že moderní architektura tam našla svoje místo a realizacemi těch nejlepších českých architektů, nebojím se to tak říct. Já už jsem říkal ze začátku, že citoval jsem výrok toho Chalupeckého a počátku mého starostování přišli do rady tři místní intelektuálové, jeden muzikolog, pan doktor Kapusta, Arnold Bartuněk, to je socha, který tam žije, a Ivan Šouta, to je vysokoškolák, inženýr, který má zájem taky o kulturní památky. Přišli do rady a říkali, že v Litomyšli chybí architekt a chybí právníci. Právníci to nebyl problém, ale architekt ano. A já jsem říkal Arnoldovi Bartuňkovi, no tak dobře, tak mě řekni o nějakém architektovi. A on říkal, no Zdena Vidrová. A teď jsem si uvědomil, že mladí architekti z Brna v roce 88 obecní dům tam měli výstavu. realizaci soutěže, kdy soutěžili ve Florencii a myslím, že získali druhé místo, nebo to nevím, ale ta se mě líbila. Tak já jsem oslovil Zdenu Vidrovou, jestli by nepřijala do Litomyšle a jestli by nechtěla dělat městskou architektku. Zdena Vidrová teda přijela, viděl jsem, že to je inteligentní dáma a že si spolu budeme rozumět. Samozřejmě to v zákoně nikde není napsáno, že by městský architekt měl být nebo ne. Ale my jsme to vzali v radě, že ano, že ustavíme funkci městského architekta a tím nastala spolupráce s architekty, rozběhla se spolupráce i do budoucna. Na náměstí byl bývalý národní výbor, který byl v hrozným stavu a byl to města. My jsme ho chtěli přestavit na buď obchod a byty a něco podobného. A Zdena říkala, tak uděláme architektonickou soutěž. Já jsem to neuměl, jak se to dělá. Ona si to vzala na starosti, udělala skvostnou porotu, byl tam, myslím, Masák, Přikryl, profesor Zatlouka, prostě i z památáku a vyhlásili jsme vyzvanou soutěž. Tu soutěž vyhrál architekt Pleskot a památkáři se postavili proti. My jsme udělali velké setkání památkářů s architekty a to byl takový první oficiální konflikt, který se řešil nějak mezi památkáři a architekty. To pak takhle nazval pan profesor Švácha. No a já jsem viděl, že je možnost s těmito architekty spolupracovat a teď jsme si říkali, jak budeme pokračovat dál, takže jsme potřebovali postavit druhou školu. To už jsme udělali malou soutěž, to vyhrál architekt Burian Křivinka. Já jsem říkal, že to je škola 21. století, ještě když se zahajovala, tak tam bylo spousta dětí. Já jsem řekl, že všechny děti mají správný litomyšlácí mít na zadku lilii a že se mají honit po chodbách. A samozřejmě to vyvolalo u paní učitelek trošku takového zmatku. Pak chodili za mou ženou do galerie si trochu stěžovat, co jsem to řekl. Ale ta škola je koncipovaná, takže tam je atrium, děti můžou ven, jsou tam chodby, je tam nádherná tělocvična, která je městská tělocvična. A ta škola opravdu si myslím, že slouží dobře svému účelu. Těch věcí v Litomyšli bylo spousta. Město mělo docela finanční prostředky z několika zdrojů. Z privatizace Vertexu jsme získali finanční prostředky. Já jsem loboval v Praze v různých programech, jak to šlo. Město mělo slušný rozpočet. A tím začala spolupráce s těmi architekty. Řekli jsme si takové zásady, že když máme svůj pozemek, takže na tom pozemku žádný blbej barák nevznikne a že vznikne jenom tak, když to bude dělat dobrý architekt. A soukromníkům jsme řekli, vyber si z pěti architektů, který ho chceš, ale to zaručuje, že to bude dobrý. To byla jedna taková věc. Začali jsme dělat zastavovací plán zóny. A zase do toho zastavovacího plánu jsme se snažili to naplňovat. Takže vznikl sportovní areál, kde dělal architekt Hruša Pelčák, Burian a nakonec tam vznikl krytý plavecký bazén. Abychom se orientovali v té architektuře, tak jsme jeli do zahraničí. Členové rady a architekti, jeli jsme se podívat třeba na bazény. V Itálii jsme se podívali na blbej bazén ve smyslu, že byl kýčovitej. Ale dojeli jsme až do Švýcarska, kde je světově známý bazén ve Valsu od Zumthora, to je úplná nádhera. Takže takhle já jsem se snažil, aby lidi viděli, nebo celé zastupitelstvo skoro jel do Rotenburgu se podívat, zase na historické město. Nebo jsme objeli kryté stadiony v okolí a říkali jsme, tohle je blbý, tohle je špatný. Čili zaprvé vzory zahraničí, podívat se na to, jak to dělá zahraničí, vzít špičkové architekty k nám a my teďka prezentujeme Litomyšl, furt někam chodíme, jezdí za náma, něco ukazujeme. A já jsem spočítal, že 20 architektonických týmů v Litomyšli vystupovalo a z toho úplně špičkový. Architekt Pleskot začal dělat u nás pivovar. Postavili jsme školu z Buriana, jak jsem říkal. Potřebovali jsme udělat klášterní zahrady, vyhlásili jsme další soutěž. To byla docela náročná soutěž, přihlásilo se 17 týmů, vyhrál Sender, Babka, Květ, brněnští architekti a dneska je to ozdobou města. Takže ta architektura, současná moderní architektura se stala nezbytnou součástí našeho města. Podle mě takovým vrcholem, nebo jedním z vrcholů, že se dokázalo postavit nový kostel Církve bratrský. To dělal architekt Fránek. Celý sportovní areál vznikl v konceptu architekta Buriana, ale byli tam ještě další. Zimní stadion byl nominován na cenu Miese van der Rohého. Kostel byl nominován na cenu Miese van der Rohého. Škola je stavba roku České republiky. Bazén je stavba roku České republiky. Autobusové nádraží jsme donutili investora Bilu, aby tam postavil to, co chce my, a ne takový ty hnusný baráky, to, co dělá jinde. Už jsem nebyl starostou, ale můj zástupce Honza Janeček, ten se kroutil, jak by to mělo být. Docela jsme se pohádali, můžu říct, ale on to přijal úplně bezvadně, protože viděl, jak třeba v Tyrolsku stavějí světoví architekti prodejny, supermarkety. Jeli jsme se podívat do Tyrolska, tři auta, tam třeba architekt Perrault tam stavěl, což je jeden z nejlepších francouzských architektů. Takže pak Honza jako starosta teda držel basu, snažil se donutit tu Bilu, aby to udělal, jak jsme chtěli. Stálo to hodně peněz, víc než ostatní města, ale vzniklo to tam nádherný prostranství podle představ města. Řešili jsme veřejné prostory, protože jsme si říkali, že ty soutěže stojí moc peněz. Tak jsme to řešili tak, že jsme si stanovili pravidla. Vyzvali jsme tři architekty, dali jsme jí tuškovny. Tuškovny znamená třeba 50 nebo podle velikosti 100 tisíc na studie. Byly tři studie, svolali jsme radu, některé občany města, architekty. Tajně se hlasovalo třeba to nádvoří Loučné a revitalizace sídliště získal architekt Pleskot tímto způsobem. Takhle se k nám dostali architekti České republiky, ty špičkovi. Já jsem také obdržel cenu časopisu architektů v roce 98. Vrcholem toho bylo, že obecní dům a město Litomyšl pověřilo profesora Šváchu, aby napsal o Litomyšli, o moderní architektuře od roku 90 do roku 2001. On to popsal všechno a nazval to Litomyšlský zázrak. A ten zázrak neskončil s mým starostováním, ale jsem rád, že v tom pokračoval jak Honza Janečku, tak Michal Kortyš, který se třeba teďka stará o zámecké návrší. Na to jsme získali z IOPu 400 milionů korun. Já jsem v roce 2004 napsal takovou ideu o zámecké návrši. Postupně se toho chopilo město, Michal, a najednou příští rok tam bude do starého historického jádra, tam budou nádherně zrekonstruované ty objekty, které tam jsou, piaristický kostel, kolej, pivovar, jízdárna, konírna. A není, bohužel není v tom zámek, protože památkáři si mysleli, že bychom to zkazili, a dneska se ukazuje, že jak už ty fasády, v jakým jsou šíleným stavu, a mohlo tam být nový zastřešení podle Pleskota, které je dneska v Ostravě. Takže s památkáři já jsem občas bojoval, někdy víc, někdy míň, no ale tohle je velký mínus na Litomyšli, že z těch evropských peněz se nepodařilo renovaci toho zámku. Já bych si myslel, když si tak o tom přemýšlím, že asi dneska bych těžko dělal starostu v tom smyslu, když vidím ty předpisy, když vidím, co se blbne kolem těch evropských peněz, jak se dělají výběrové řízení podle nejlevnější stavby a pak všichni šílejí nad dodatkama, že ta kvalita, taky si nekupujete nejlevnější boty. Vlastně architektura je napůl umění a když chcete, aby to bylo dobrý, tak uprostřed té výstavy se na něco přijde. A nemlich ještě u památek, tam nevíte, ten průzkum nikdy nemůže být tak detailní. Nám se to ukázalo nakonec v tom archeologickém průzkumu, který v Litomyšli zdržel celou tu výstavbu. Ale my jsme tak blbej národ na něco, že si nedokážeme říct, jak by to bylo nejlíp. Němci to mají vyřešený, jak dělá výběrový řízení, takhle, a u nás to neumíme. Jak to říkal Hubert Gordon Schauer, žijeme ze dne na den. Dokonce si myslím, že když to zpětně hodnotím po těch 23 letech, takže je to nejenom selhání elit, ale je to to přerušení, které tady nastalo za totality a za okupace, a ta česká malost je někdy na zábranu toho, aby se to v Čechách rozvíjelo líp, i když je tady spousta chytrých lidí, bezvadných, ve všech oborech, ale ti se nedostávají nahoru, protože my se neumíme pochválit, my se neumíme říct, ty to děláš dobře, protože každý se bojí, aby ho někdo nepochválil, nikdy nenapsal. A to jsme takový trochu přizdisráči, ono to je teďka moderní slovo. Já jsem to jim říkal v radě, když byl konflikt, tak jsem říkal, nebudeme přizdisráči. A to platilo, protože o té architektuře já jsem se snažil, abychom nebyli provinční. Myslím si, že se to zdařilo, protože já jsem tady provázel 40 profesorů architektury z Německa, nadšený. Z Itálie z nadací, já neustále někoho teďka provázím, když už mě to někdy leze na nervy, ale zase na druhou stranu ta ješitnost je v člověku, v každém, protože jsem u toho byl a neskončilo to se mnou, což taky bylo podstatné. Já jsem si říkal, ježiš, pak tady nebudou fandové přes tu architekturu a nakonec vidíte, že to pokračuje a že my se můžeme chlubit stejně jak historickou architekturou město, tak tou moderní architekturou, dokonce tvrději, že na tak malém městě to nemá v České republice obdoby. A jak říkal třeba David Vávra, Litomyšl skrývá nekonečné mnoho perel. Pomohli mě také, že natočili Šumnou Litomyšl. David Vávra s Radkem Lipusem, která měla docela úspěch. Architekt Fránek tam udělal výstavu, teď tam bude mít výstavu architekt Burian. Čili architektura se stala součástí mého života někdy až moc, ale jsem rád, že jsem to přinesl i na rodinu, protože se taky zblblí do té architektury, ale ono to životní prostředí vás utváří. To utváří, jaký jsou tam baráky, jestli to není úplně kýč a jaké jsou ta veřejná prostranství. Já jsem si také řekl, ale to musíme propojovat, musíme ji otvírat. Nejenom v té architektuře, ale i v tom vzdělání. Za mě se udělalo v Litomyšli asi 5 nebo 7 konferencí, různých konferencí. To teďka už není. To zase v tomhle tom, to vzdělání se teďka furt o tom mluví, ale aby se dělala konkrétní věci, které tomu pomůžou, tak to teda si myslím, že se o to ustupuje. Více mluví, než se dělá. Co se Litomyšli podařilo, a docela to bylo také mým úsilím, že zámek byl zapsaný v roce 1999 jako památka UNESCO a v roce 2000 jsme obdrželi historické město roku. Já se vrátím ještě naspátek, já jsem byl spoluzakladatel Sdružení historických sídel, to je organizace měst, která se stará o památky, programu regenerace a každý rok se vyhodnocuje nejlepší město. A v roce 2000 to byla Litomyšl. Otevřeli jsme klášterní zahrady, což bylo taky úžasný. A já jsem na to otevření pozval starosty z okolí, že tam uděláme svatbu na těch zahradách. Takže na těch zahradách jsem oddával jednoho novináře. Starostové se podepsali jako svědci, 68 starostů a místostarostů. Hrál tam pak jazz a bylo to takový happening při otevření klášterní zahrad. Já jsem jako starosta moc neoddával. Já přece jenom k tomu ženění mám takový docela s tím problém od mládí, ale moje žena má na nástěnce heslo Správná žena obdivuje muže zcela bezdůvodně, takže si myslím, že proto jsme spolu vydrželi. Takže když se vrátím k té svatbě, já jsem oddával 3x. Nejdřív Dagmar Peckovou v roce 66, pak jsem oddával kamaráda architekta Hluce a on říkal, to bude sranda, to můžeš. No tak já jsem říkal, bereš si pěknou symetriku, no tak sranda to nebyla. Tak jsem si řekl, že nemůžu oddávat, ale tohle to třetí oddávání na klášterních zahradách proběhlo údajně správně. Tím pádem se to město dostalo, to historické město, do povědomí. Rok 2000 byl opravdu pro město významný po těch letech dřívějších, jaký jsem o tom mluvil. Já jsem byl po třetí starostou, a v roce 2000 také byly volby do krajských zastupitelstev a já jsem byl zvolen do krajského zastupitelstva do rady jako náměstek hejtmana. Takže chvíli jsem společně starostoval a dělal toho náměstka hejtmana Pardubického kraje. Měl jsem 2 výročí vlastně. V roce 2001 mě bylo taky 60 roků a v roce 2002 jsem si řekl, že už to dál nejde táhnout obě funkce dohromady starosta a být radním v Pardubicích, protože to bylo trochu cvokárna. Takže jsem se rozhodl, že 2002 ukončím starostování v podstatě po 12 letech. Ale v roce 2001 jsem ještě udělal takový happening, že jsem měl ty 60. narozeniny a pozval jsem lidi, já to budu číst citátem Egona Bondyho. Když je dnes člověku 20, chce se mu hnusem zvracet. Ale těm, co je 40, je toho vyblít ještě více. Jen ten, komu je 60, může jít se sklerozou klidně spát. Já jsem pozval takové pozvání a teď svý ženě jsem říkal, protože takové přísloví od pana Mikuleckého bylo, tak dlouho žije sedlák se selko, až je jako selka. Takže já jsem říkal, tak já tam půjdu v holinkách, vemu si vidle, obleču se jako sedlák. Moje žena řekla nejdřív, že ano, ale pak ztratila nervy a z těch holinkách jsem tam byl jenom já. Ale jinak samozřejmě proběhlo to docela normálně. Moje žena dostala svatozář od přátel. Nevím, proč, když má takový krásný život se mnou. Když už jsem u těch narozeniny, další narozeniny proběhly, když mě bylo 70, ty už byly v takovém tom duchu oficiálním. Zase pozval jsem spousta přátel, četlo se tam z krvavého románu, co četl Martin Mišička, Janka Čert, už si nespomínám, co tam četl. A tam bylo zase to heslo, které jsem říkal v čele, tak dlouho žije sedlák se selkou, až je jako selka. Samozřejmě, že manželství, rodinný život mě velmi pomáhá. To můžu říct, že naše velká rodina, nejenom litomyšlecká, ale svitavská, drží pohromadě. My si říkáme klan, někdy nám to lidi samozřejmě závidějí, někdy nás pomlouvají, ale to se musí ustát, protože si myslím, že když dáváte do něčeho energii a myslíte to dobře, tak nakonec co, ať si lidi pomlouvají. Máme se svou ženou 3 děti, 9 vnoučat, některý jsou takový trochu střeštěný, některý ne, ale jsou bezvadný. Je to opravdu hrozně důležité zázemí teďka, když už je člověk v důchodu a stará se o rodinu, ale už se nemusí starat o město. U těch prvních narozenin taky byly takové 2 věci. Otakar Chralík byl ředitelem gymnázia, který vyprovokoval tehdy první sezení kolem Zdenka Nejedlýho. A napsal mě takovýhle dopis. Jménem starostlovného gymnáziumního ústavu, jehož si spolu se Zdenkem Nejedlým absolventem ti přeji k životnímu jubileu hodně zdraví, optimismu a při výkonu stále vyšších funkcí zachování zdravého selského rozumu. To napsal Ota Karlík, který byl po revoluci ředitelem gymnázia, který narodil se ve stejný den, jak Zdeněk Nejedlý. Takže to jsem rád, že se berou tak, jak se berou. A ještě mě velmi potěší osobní blahopřání pana prezidenta Havla. V roce 2001 s panem prezidentem Havel jsem vlastně takovýto naše společné setkávání ukončil. Byli jsme na Hrádečku, divadlo Filigrán tam hrálo Prodanou nevěstu, tehdy tam byla žebrácká opera, takže to bylo zajímavé, tam jsme se zúčastnili na Hrádečku a s panem prezidentem Havlem jsem byl ještě v roce 2002 ve Spojených státech, kde se odhaloval pomník Masaryka, tam jsem byl za kraje a to bylo úžasné setkání, viděl jsem, jaký renomé prezident Havel má, bylo tam setkání politoků, viděl jsem tam Břežinského, vedle mě byla Albrightová. Prostě to bylo takový, cítil jsem se, že jsem důležitý, i když jsem tak důležitý nebyl. Poslední setkání s panem prezidentem Havlem bylo při jeho narozeninách, ale ještě předtím, v roce 2004, jsme se náhodně setkali. 3 týdny jsme byli v Třeboni s mou ženou a on tam byl s Dášou, takže jsme se setkávali, to bylo bezvadný. Žena mě vyčítá, že jsem mluvil jak dlaždič, ale pan prezident se přidal, takže to bylo docela dobrý, takže mě nemohla nic vyčítat. Moje starostování mělo své nevýhody a výhody. Nevýhodou bylo takové to vypětí, vlastně, že nikdy jsem nevěděl ani, jak se jmenuju, nakonec i zdravotní problémy, které jsem získal, ale setkal jsem se spoustou úžasných lidí. Počínaje, já nevím, Tigridem, Havlem, Kačerem, Láďou Horáčkem, to člověka obohacuje, ale také s umělci, třeba s Alešem Veselým, Litomyšl udělal výstavu Aleše Veselého, za kterou jsem taky jako za Smetanovou výtvanou Litomyšl, kde jsem neustále ve výboru, orodoval, aby to tam bylo. Takže to, že jsem se v mládí zajímal o kulturu, o umění, jsem dokázal přenést do našeho města, protože jsem věděl, že Aleš Veselý měl v Liberci v 70. letech úžasnou výstavu, vyhrál s tou svou sochou Kádiš. Takže tohleto mě přineslo taky zajímavá poznání. Ludvík Kundera k nám jezdil do sauny. To bylo nezapomenutelné setkání, když tam přijel Jiří Kolář a ta celá skupina, Meda Mládková. Prostě těch lidí jsem potkal velmi mnoho a jedno z takových opravdu velmi hluboce lidských bylo setkání s Pucholtem, Vladimírem Pucholtem, který ho přivedl Jan Kačer, že měl narozeniny. Byli jsme spolu v hospodě, pak v tom novém kostele, četl z knížky Jana Kačera a to Jan Kačer říkal, že to je škoda, že emigroval, že by to byl určitě jeden z nejlepších herců tady v té době. A nacvičovali hodinový hotelier, slíbili, že to budou hrát a bohužel se to neuskutečnilo. Hodinový hotelier je hra Landovského, kterou jsem viděl v 70. letech, kde hrál Oldřich Nový hlavní roli. To by bylo úžasný. No ale píšeme si, kdyby se to uskutečnilo, tak Litomyšl by určitě musela být mezi prvními, kdyby ten hodinový hotelier se hrál. Také v roce 2002, když jsem končil svoje starostování, tak jsme udělali výstavu jako město a obecní dům v Fragnorově galerii v Praze, kde se sešli špičkoví architekti České republiky a občané. A já jsem tam to zakončil asi takto. Vážení přátelé, život je konečný, starostování je konečný, ani sex není nekonečný. Hmota stělesněná v domech po nás chvilku zůstane. Usilujme, aby to byla hmota krásná. To, co se nám spolu s architekty podařilo v Litomyšli, uvidíte ve Fragnorově galerii v Praze. Na tu výstavu navázalo moje rozloučení s podnikateli a se zastupiteli v Litomyšli, kde jsem končil svoje starostování takto. Jako nenaplněný odkaz navrhuji na území bývalých bělitel, nyní autobusovém nádraží, vybudovat nové obchodně administrativní centrum s náměstím a dominantou nové radnice. To je tam zakomponovaný tak, aby někdy do budoucna tam mohla vzniknout radnice a něco jako nová Litomyšl. Já bych končil asi tím, jaký já mám heslo na svý nástěnce. Mám tam napsané arabské přísloví. Když se příliš raduješ, zajdi na hřbitov. Když se příliš hrmoutíš, zajdi tam taktéž. Já si myslím, že to vystihuje ten můj život tak, jak jsem to trošku teďka rozvyprávěl. A můžu říct, že vlastně moje naplnění života bylo tím, že jsem dělal starostu i radního a že se mě víceméně ty věci zdařily. To musí posoudit ostatní, jestli to tak je. Některé věci posoudí i čas a historie, tak jak je to v umění. Vlastně dělat dobře starostu je trochu umění.